Jan Bohuslav Miltner, český obránce Vídně proti Turkům roku 1683. Část druhá. Kapitola druhá. Hrabě Kaplíř při obraně Vídně proti Turkům 1683. Turecká válka roku 1633 vedená hrozila mocnářství Habsburskému proto velikým nebezpečenstvím, že se Turci opírali o nespokojené Uhry, v jejich čele byl Thököly, a i o Ludvíka XIV., krále francouzského, kterýž prý zamýšlel zabrati pro Dauphina země koruny české, tedy Čechy, Moravu a Slezsko, v případě vítězství turecké. Císař Leopold tudíž vyslal nové posily ke dvorům o působení spolku proti tureckého. Hrabě Skounic vyslán do Bavor a do Sas, hrabě Berka do Braniborska a do Dánska, hrabě Martinic do Říma, hrabě Mansfeld do Španěl a hrabě z Valdštejna do Polska. Z těchto českých diplomatů nejlépe pořídili hrabě z Valdštejna učiněním smlouvy s králem Janem III., hrabata z Martinic a Skoun. Mezitím, co se děli za hranicemi takové přípravy, vnitř říše, zvláště ve Vídni, vzmáhali se strach a hrůza. Vždyť ostatečnosti Vídeňanů ve válce s Turky hrozící současníci nesoudili příznivě, jako Benátčan Mikieli, jenž o ní hrubě pochybuje v roce 1678, a Leibniz, který charakterizuje tehdejší Vídeňany slovy Panem et Circenses. Proti duchovním a zvláště proti biskupu Koloniči, domnělému to původci nespokojenosti v Uhrách, zmáhala se veliká podrážděnost, takže biskupovi Emerichovi okna vytloukli a všelijak lály. Hned před bitvou u Petronelu, jejíž nešťastný výsledek způsobil napotom náramný poplach, přivezli dne 5. července hrabata Kaplíř a Pálfy, císařští to komisaři, při zmíněném korunování z roku 1681 jeho milosti císaři z Břetislavy uherskou korunu, které se byly obratným způsobem zmocnili, tak zachráněn vzácný klenot ten před Turky. Dne 7. července okolo 4. hodiny přicházeli kurírové již jeden po druhém do císařského hradu a slezše běží do císařské síně rytířské. Posledně přiběhnou sami čtyři nejvyšší, jako Montecuculi, Kaplíř a jiní, přinášející žalostnou zprávu, že Tataři udeřili na císařskou armádu, že mužstvo Montecuculiho se dalo na útěk, ostatní jízda, že je odražena a pěchota prý na ostrově Žitném obklíčena. I prosili pro Bůh, aby jeho milost císařská ucoula. Anna nemá naděje pěchotu vyprostiti, ještě most lodní bleskem zapálen schořel a jiných lodí po ruce není. Císař svolal na kvap tajné rady, kteří jednomyslně radili, aby ustoupil. Zajisté přispěl též hrabě Kaplíř, tajný rada jeho milosti císařské, závažným hlasem svým k tomuto rozhodnutí císařov. Císař Leopold se naklonil, ač nerád, k radě této a odejel dne 7. července o 8. hodině večerní, za ním hnalo se houfně a úprkem zámožné měšťanstvo, šlechta a duchoven. Jezuité pak jsou na útěku u svatého Hipolita a jinde zbyti a krutě týráni, i pokřikováno prý na ně od Lidovenkovského. Vy taškáři jste příčinou našeho neštěstí. Měli jste zanechati reformování, to je rušení svobody náboženské v Uhrách. Celkem prý uteklo z Vídně asi 60 tisíc lidí a ve městě na obležení naprosto nepřipraveném zavládl zmatek neslýchaný. Vždyť hradby byly neúplny a zanedbány, příkopy nebyly prohloubeny, nebylo palisád, Na hradbách bylo jen asi 12 děl a osádka čítala asi 1000 mužů. Zásobárny a skladiště prázdny. Stav to věru zoufalý. Ve svrchované tísni obrátil císař Leopold zření své k osvědčenému důvěrníkovi a důmyslnému generálu hraběti Kaplířovi a učinil jej hlavou mimořádné vlády vídeňské. Tajného to sboru zřízen, jakási analogie vyskytuje se roku 1679, když zuřil ve Vídni mor a zřízena též zvláštní komise vládní pro ochranu města v tak velikém nebezpečí. Poněvadž běželo nyní o obranu města lidnatého a k tomu špatně zásobeného, nedosti hraženého a na ten čas bez osádky zůstávajícího, proti četnému a výborně vyzbrojenému nepříteli, postaven v čelo mimořádné vlády sám místopředseda vojenské rady Dvorské hrabě Kapl. V památném listě od císaře Leopolda na cestě v Kremži dne 9. července 1683 vlastní rukou napsaném panovník opět ustanovuje hraběte Kaplíře, jenž nejsa příliš čtizádostiv, nebažil po vyznamenání, ba zdráhal se jaksi přijmoutí je, předsedou splnomocněné tajné rady klada důraz na svou důvěru a lásku k němu, na Kaplířovu učenost, zkušenost a schop. Císař to má za nevyhnutelné, aby Vídeň v takovém nebezpečí nezůstala bez hraběte Kaplíře, jakožto ředitele ve všem, co věděti lze. Zkušené. Císař ujišťuje hraběte Kaplíře svou vděčností, ještě panovníkovi i veškerenstvu zachování Vídně jest nadmíru žádou. Vlastnoruční list císař k hraběti Kaplíři zní: Velevážený a slovutný hrabě, milý kapelírsi, chvíle mi pochybuji, jestli jste můj pro vás zvyhotovený, tedy napsaný dopis obdržel. Mezitím se mi dostal do rukou nějaký, ve kterém se však omlouváte, že zůstanete ve Vídni, takže jsem vám tímto chtěl připomenout, že jsem při zmatečných okolnostech svého odchodu a odjezdu pocítil velké nutkání neopustit Vídeň bez zajištění vyslaného zástupce, deputovaného kolegy, takže jsem vám zajistil ředitele zemského maršála, kterého jsem jmenoval svým tajným radou a městského zastupitele, což mne mezitím přimělo jmenovat také vládního kancléře a komorního úředníka, takže nepochybuji, že se budete této mé dispozice držeti, že se vrátíte zpět do Vídně a že toto kolegium sestavíte a budete řídit. Nesmíte si připustit žádné myšlenky, že někoho z nich by z těchto důvodů mohlo napadnout vás odloučit od dvora a ode mne, protože vás miluju a nutně bych vás chtěl mít u sebe. Jenže vzhledem k vašemu postavení a vážnosti pochybuji za nevyhnutelné, aby Vídeň nezůstala nejednota a bez vás, bez zbytečných experimentů, a že zůstanete ředitelem. Budu se však velice snažit, abych vás tam nedržel příliš dlouho, že najdu jinou dispozici uplatnění, protože to vyžaduje doba. Nepochybuji tedy, že se této mé vůli podřídíte a že pro mne tuto jmenovanou službu vykonáte, kterou mne velice potěšíte. Toto vše vážím a všem ostatním s císařskou milostí připomenu. Pospíchejte jen brzy dolů do Vídně a všechny tyto věci si dobře promyslete. Při této příležitosti jsem vám také chtěl doporučit, abyste ve Vídni zanechané, tam bylo kus textu vynecháno, nečitelného, zvláště pak nemalý počet zavazadel našich a také dam, jakož již zavalené věci z klenotnice, a aby toto vše nám bylo zasláno. Doporučuji vám také obzvláště ženské kláštery, jako je klášter královny a klášter karmelitánek, aby učinili vše proto, aby se to od nich odneslo, že i mne budete o tom všem informovat a co považujete za způsobilé a nutné proto, aby se to dostalo pryč. Vezměte sebou trochu peněz a tuto věc, na které mi a lidu tolik ano, vše záleží a věřte mi, že toto nevzniklo živelně z instinktu, ale ze mne samotného kvůli dobré důvěře, kterou chovám k vašim schopnostem. A žádná přísaha proto není potřebná a zůstávám vám s císařskou přízní a milostí provždy nakloněn. V Krems dne 9. července 1683 Leopold. PS. Aby bylo všech 1800 centů zde, poručil jsem, aby bylo brzy 1000 centů zasláno dolů do Vídně, ale aby 800 centů bylo ponecháno ještě zde v našem vlastnictví. Tak toto je dopis císaře Leopolda hraběti Kaplíři. Zatím povolal již 8. července o 3. hodině raní prezident Dvorské rady vojenské Heřman markrabě Báden k sobě purkmistra vídeňského Jana Ondřeje Leinbergera a sdělil jemu provázanému radním Fortnýřem Pikeharterem a doktorem Mikulášem Hokem, syndikem a spisovatelem relací o obležení u přítomnosti generálů hraběte Dauna a hraběte Serenýho, že jest od císaře pána jmenován Arnošt Rüdiger, hrabě ze Starhemberga, polní zbrojmistr, velitelem města a jeho excelence pan generál a zbrojmistr polní Kašpar Zdeněk, hrabě Kaplíř, předsedou, ředitelem tajné rady splnomocněné. Následujícího dne 9. července strhl se strašný poplach, že nepřítel se blíží a mnoho lidu venkovského se utíkalo do Vídně. Pokřik ten objevil se býti lichým, avšak byl již svrchovaný čas, aby se nejvyšší zpráva dostala v pevné ruce. I dostavil se v týžden hrabě Kaplíř a zařídil a ustanovil splnomocněnou tajnou radu, jak následuje. Za prvé předsedou caput et director primarius hrabě Kaplíř, císařský komoří, tajný rada, polní zbrojmistr a splnomocnění generální komisař, viceprezident vojenské rady dvorské. Druhý byl František Maximilián hrabě Mollard, zemský maršálek Rakouska. Třetím velitel městský armád Arrüd hrabě ze Starhemberga, polní zbrojmistr. Čtvrtým Jan Oswald Hartmann, kancléř vlády rakouské. Pátým na místo Karla Bohumila z Eichpíla, rady komorního, jen se svou rodinou byl ujel, povolal hrabě Kaplíř Karla z Belchamu. Sekretáři tajného sboru deputovaných byli Jan Jakub Heckel, tajemník soudní, a Zygmunt Fuchs, tajemník dvorské rady vojenské. Tento Zygmunt Fuchs zdá se, že byl za obležení osobním tajemníkem Kaplířov, stejně jako pan Schwindler, pobočníkem Kaplířovi, dále setník N. Burger a snad i Friedrich Jankovic. Z účtů městských to není přímo jasné. Sbor sám v aktech si přikládal úřední titul následující. My od císařské římské milosti v Uhrách a v Čechách, též milosti královské, arciknížete rakouského, našeho nejmilovanějšího pána a země pána, tady zanechaní tajní a deputovaní radové. Takhle to bylo dle vynesení v archívu magistrátu vídeňského. Ze složení mimořádné vlády, ve které hrabě Kaplíř přímo mocnáře svého zastupoval, dá se souditi, že vyřizovala věci vojenské, politické, soudní, ale i finanční. Hlavním, ba jediným úkolem sboru tohoto a předně hraběte Kaplíře a hraběte Starenberga byla obrana města znesnadněná nedostatečnými přípravami a chabostí velké části obyvatelstva. Nuže, sledujme již mnohostrannou činnost tajných a deputovaných rad, zvláště předsedy a hlavy sboru hraběte kap. Dne 12. července rozkázali páni tajní a deputovaní radové vrchnímu komisaři potravnímu Friedrichu Leopoldu Heplovi, aby se ihned odebral přes Dunaj na Moravské pole k moravským hranicím, aby tam všude obilí vyhledal a vlastníky přiměl k dobrovolnému přenechání za výplatu příští, aby s nimi to smluvil a obilí na místo určené dovésti dal, kdyby se zdráhali a chtěli obilí dáti raději v plen nepříteli, pak by nemohlo být bráněno ani vojsku císařskému, ani pícníkům násilné braní. Téhož dne rozkázáno městu Kremži, aby ihned vydáno bylo 1600 centů prachu střelného. Podle Dilárie, nejmenovaného důstojníka císařského toho dne odpoledne z Kremže přivezli 1000 centů, což by se srovnávalo také lépe s vlastnoručním listem císaře. Téhož dne, 12. července, odevzal hrabě Starhemberg zevrůvný příkaz potřebného k obraně střeliva císařským tajným deputovaným, od nichž ke dvoru odeslán byl tento dopis. Hrabě Kaplíř je tu jaksi prostředníkem Starnbergovým u císaře Leopolda. Tehdáž poslal císař nejvyššího podkoního ovdovělé císařové Ferdinanda, knížete ze Schwarzenberga, s asignací na 50 000 zlatých rýnských a 3 000 věder vína do Vídně, když už tataři nablízku harcovali. Dějepisec Hún má tuto zprávu při 13. červenci na straně 35 za dar Schwarzenberg. Dne 13. července nařídil velitel hrabě Starnberg pro učiněné a zajisté hlavně s hrabětem Kaplířem konané poradě, aby předměstí spálena byla. Požár tento prý připomínal hořící Troju. Téhož dne dorazila k Vídni četná armáda turecká i sevřela město polokruhem, jež sahal na západě od Nuzdorfu na východ až ke Švechatu a jeho štětivou byl Dunaj. Veliký vezír Kara Mustafa maje 250 000 mužů z rozličných až i z nejodlehlejších krajin říše turecké, z Malé Asie, Sýrie, z Mezopotámie a tu zas z Bosny, z Valachie i z Multán, se 400 kusy děl a hmoždířů, množstvím velbloudů a bůvolů, chtěl prý pouze na jediném místě průlom způsobiti a tak do města vtrhnout. Vyhlédl si k tomu hradby obklopující hrad císař Baštu hradní a Levlovu a Ravelín hradní, uprostřed mezi oběma založeny. Turecké baterie rozkládaly se hlavně mezi předměstím Alským a druhým zvaným Limegrube. Na západní straně vnitřního města, asi v těch místech, kde nyní stojí císařská muzea dvorská, sdělali Turci hlavní své podkopy a příkopy průchod. Zatím přitáhla též do města část armády z Žitného ostrova i odinut, celkem asi 14 000 mužů. Ani pluky měly však počet mužstva neúplný. Byly pak pěší pluky tyto. Beck, Heister, Kaiserstan, ten přitáhl z Prahy, Mansfeld, Pfalz-Neuburg, Schäfenberg, Suše, Starnberg, Thüngen, jehož část zůstala rozložena v Slezsku, a Württemberg, dále krysnický pluk z Dupiního, že v plucích Kaiserstein a Thüngen byli Čechové a Slezané pravdě velice se podobá. Bývalý pluk Württemberg, nyní číslo 35, se doplňuje toho času z Plzeňska. Bývalý pluk Thüngen, nyní číslo 42, z Litoměřicka. Bývalý pluk Starnberg podle Arnolda Rieda, nyní číslo 54 a nyní z Olomoucka. a bývalý pluk Dupiního, nyní 8. dragonský pluk, z Pražska a z Táborska doplněný byl. Připočteme-li k tomu vojsku ještě ozbrojených usedlých měšťanů, řemeslníků, obchodníků a studentů v celku asi 7000 mužů, činný úhrný počet všech obránců i s obyčejnou stráží městou, nazývanou štát Guardia, přibližně asi 22 tisíc mužů a číselný poměr obsádky vídeňské k armádě turecké byl tudíž asi jako 1:12. Celé obsádce velel komandant města hrabě Starnberg, jemuž byli podřízeni generální strážmistrové hrabata Wilhelm Jan Daun a Jan Sereny, plukovníci a hrabata Suše a Schaffenberg, jmenováni od generality podle způsobu francouzského brigádníky, nejvyšším strážmistrem nad obyčejnou obsádkou městskou gardií byl markýz Dobizy. Dne 14. července tajná rada splnomocněná obávající z toho, aby nepřítel nevtrhl vídeňským lesem a nezmocnil se mostu Stein, žádá císaře, aby nakázal dvorské radě vojenské, by u mostu řečeného dala sdělati předmost a přiměřeným počtem vojska obsaditi dala pohoří. Poznámka pod čarou. Určitě prý vedle ochotné zprávy pana setníka Čenského, profesora Akademie Novoměstské, nelze vyšetřiti národnost jednotlivých pluků ani doplňovací, tedy najímací okresy teprve později poněkud se ustálily. Avšak pan vládní rada, profesor V.V. Tomek, ve svých dějinách českých právě o této době dí, že dobrá třetina vojska rakouského ve Vídni se skládala z Čechů a Moravan. Téhož dne, 14. července, opustil vévoda Lotrinský se svou jízdou Leopoldov, čímž důležité spojení s císařem a se zeměmi českými přerušeno. Takže Vídeň útesu v pobouřeném moři se podobala. Velké nebezpečí hrozilo městu požárem ve Skotském dvoře. Zaletěly sem bez pochyby ohárky z hořících předměstí a císařská zbrojnice a prachárna mohly vyletěti do povětří. Jakýsi jinoch, zastižený v ženském oděvu, byl jako domnělý palič rozlícenou lůzou roztrhán na kusy. Nedůvěra a podezřívání se vzmohly tak, že bylo nebezpečno ukázati se na ulici v národním kroji uherském, ještě Vídaňané Uhrům přičítali tísen svou. Tajní deputovaní radové nakázali dne 15. července dvorským holičům zvláštním dekretem, aby ochotně přijímali raněné k ním dopravené i aby je léčili dle potřeby konajíce skutek křesťanského milosrdenství, ještě ani plukovní, ani měští holiči a lazebníci raněným vojíknům pomáhati naprosto nestačí. Ještě se mělo obyvatelstvo zbraně schopné zúčastňovat i obrany města, mnozí ale službě tak namáhavé úzkostlivě se vyhýbali. Péčoval hrabě kaplíř s velikou vytrvalostí ustavičně o doplňování šiku obrán. Proto rozhlášen veřejným provoláním rozkaz tajných doputovaných rad, že má každý domácí pán i také obyvatel podati zevrubný výkaz všech osob u něho se zdržujících, a to pod ztrátou hrdla. Téhož dne, 15. července, byl velitel hrabě Starhemberg, prohlížející pilně stráže a práce na hradbách, kamenem zděla vystřeleným na kavalíru Levelském na hlavě poraněn, tak, že musel několik dní doma stráviti. Slušíť prý to poranění dle Hůna, strana 46, přičístí Starhembergově povaze příliš prchlé, kteráž jej pudila na místa nejvíce ohrožená. Tehdáž právě ještě stonal hrabě Daun zimnicí a povstal až za 14 dní. Zatím ale zařídil hrabě kaplíř co nejbedlivěji všecko, co sloužilo k vydržování obsádky, k pokračování v práci, k urychlení a k usnadnění obrany a nařídil měšťanstvu, co by mělo konati. Od obležených učiněn též výpad. Turci pak této noci ponejprve granáty z moždířů sem házeli, ale bez výsledků. Snažili se také opravdově, ač marně, vyhnatí císařské z kontraškár. Přejav, tedy hrabě Kaplíř, na několik dní zároveň i velení, jevil znamenitou činnost a znalost věcí. Přesvědčiv se dne 16. července hrabě Kaplíř o nutnosti, aby novými bateriemi zjednána byla zas rovnováha s mocnější palbou nepřátelskou, poručil zbudovati dvě baterie, jednu na baště Levlově a druhou na baště Medlické, kteréž pak druhého dne hotové děly jsou opatřeny. Ještě při 24. červenci poznamenává spisovatel anonymní, že hrabě Starhenberg nesmí mnoho vycházet. Dne 16. července byl pro větší bezpečnost v případě požáru prach střelný v kaplích a kryptách ukládán, dále uloženo zvláště ženštinám, aby při požáru vodu nabírali. Tajný sbor deputovaných uložil dále setníkům městským, aby učinili rozvržení svých lidí a měšťanstva tak, aby dle potřeby mužstvo hned postaveno býti mohlo. Dne 17. července rozhlášen bubnováním rozkaz tajného gubernia deputovaných, že se mají muští k obraně dosud nezapsaní pod přísným trestem přihlásití u hraběte Dauna k hrazení. Novoměstský biskup Kolonič, prezident komory uherské, byl zvláštním dekretem požádán, aby v panující nouzi sboru zaopatřil některé peníze ve Vídni uložené a 3000 věder vína. Když vyzvání tomuto vyhověno, nelze mluvit ani o daru, ani o zvláštní dobrovolné ochotě a obětavosti, jak někteří mylně vykládají, například Feiginus a jiní. Magistrát tajným deputovaným nejposlušněji oznamuje, že někteří lidé dobytek a koně v domech a na ulici zabíjejí, čím se město znečišťuje, vzduch otravuje a nákaza šíří, načež tajní deputovaní veřejným provoláním nakázali řečené vady odvarovati, dokládajíce, že téhož rozkazu dostane prostřednictvím císařské vojenské rady dvorské, asi skrze hraběte Kaplíře, místopředsedu téže rady, také všem důstojníkům vojenským. Dne 18. července dodán rektoru koleje jezuitské dekret tajného sboru deputovaných, jimž se rozkazuje, aby raněné a nemocné vojíny nedávali do prázdných škol, nýbrž do koleje na místa pohodlná, aby byli opatřeni peřinami a jinými potřebami tak, aby brzy pozdraveni, mohli zase služby konati pro císaře a veškerenstvo a totéž nařízeno i císařské dvorské nemocnici. Mimo jiné též poručeno, že má každý pod tělesným trestem bez prodlení zbořiti šindelové střechy dosavat nestráné. Dne 19. července nařídili tajní deputovaní radové městské radě dekretem, že se má denně 1000 mužů k hrazení dostaviti. Muští, ženštiny a lidé bez zaměstnání k hrazení a k práci způsobilí dostali se chléb a víno. Nepřijdou-li, budou ze města vyhoštěni. Hanuši Krištofu Hinterhoferovi a Ludvíku Brennerovi, komisařům pro raněné a nemocné vojiny, připomenuto, že k ošetřování jsou vykázány jisté kláštery, nemocnice a jiná místa, kde ranění bez odporu přijati, postelí, peřinami a jinými potřeby opatření býti musí, oni pak mají několikrát za den všude dohlídnouti, nemocné navštíviti, vady či nedostatky odvarovati, aneb po případě oznámiti. Dne 21. července obrátil se tajný sbor deputovaných k převoru a konventu milosrdných bratří s vyzváním, aby do každého kláštera neb každé nemocnice se odebrali vždy dva bratři k léčení a ošetřování vojínů, aby tito zas brzo se ustavili. Téhož dne se odvolává hrabě Breuner ve své nejponíženější zprávě k císaři Leopoldovi na patenty tajného a deputovaného kolegia, vedle nichž i bez hotového zaplacení bude dosti obilí v Kremži, slavná královská dvorská kancelář čeká, prý zas, až založí zásobárny v Moravě, zvláště pak v Brně a v Jihlavě. Téhož dne rozkázáno, že k hradební stavbě se má dostavit i denně 1000 měšťanů, že mají domy prohlíženy býti, lidé popsáni a že má zevrubný výkaz lidí k práci schopných k rukou kaplířovým dodán být. Dále má být i hned učiněn popis koní, vozů, zásob, sena a slámy. Budiš vyhlášeno, aby měl každý na půdách a jinde v domech z dostatek vody a aby dnem a nocí bděli. Město budiš ze zdravotních ohledů čištěno. Měští holiči a lazemníci poskytněteš raněným první obvazek, načež k dalšímu léčení do kláštera, tomu, kterému pluku vykázáného je dopravtež. O ubytování vojínu budiš podán spolehlivý výkaz a budiš jeho excelencí řediteli rady, hraběti kaplířovi, v těch věcech tak obsováno, aby nikdo nad slušnost přetížen a příliš obtěžován nebyl. Ještě se raněným nedostávalo loží, byly slavníky v noci po domech sbírány. Ve vydatné péči o raněné a nemocné, zvláště ale v šetrnosti a vlídnosti k obyvatelstvu, jež nechce nikterak přitížiti, stkví se i za krutého obložení šlechetnost a čistě lidské smýšlení hraběte kaplíře. Hanuš, Jiří, Vilém, Royce, obecní úředník, cejchovník a spisovatel relací o obležení a rotmistr Michal Hirstl zřízení k tomu, aby přinášeli bez odkladu všechny rozkazy Štárhembergovi a kaplířovi radě městské. Nestržené střechy Šindelové rozboří soldateska a takový dům jí bude dán v plen. Deputovaní schvalují zřízení braného sboru ze služebnictva dvorského. Nechť prý se schromáždí na dvoře Janském a zvolí si důstojník. Nemůže-li být postaveno 1000 mužů, tedy budiš přec alespoň jistý počet postaven, důstojníci buďtež přítomni zavádění měšťanů na stráž, budiš vzdělán úhrný výtah z podaných dříve výkazů o lidech toulaví. Při ubytování budiš šetřeno rovnoměrnost. Dne 22. července poslal císařský rezident v táboře tureckém meškající Jiří Krištof z Konvit, psávají Kaunic, ale též Kunic, po služebníku svém některé listy, jež odevzdány jsou znechuceným ve Vídni tajným deputovaným, za nějaký čas to ale učinil opět. Dne 25. července učiněna vyhláška, že se má každý jakkoliv stav, jakéhokoliv stavu, nenáleží-li ani k univerzitě, ani k měšťanstvu, nejblíže příští úterý o 10. hodině raní dostavit ti na nové tržiště a tam vyslechnout ti rozkaz generála kaplíře, jak se jemu zachovat jest v jednotlivém případě. Místo rektorovi jezuitů dodáno dekretem opětné nařízení, že ovšem lze užívat ve prospěch vojínů raněných, nemocničních i studně i kuchyně a příslušností ve vedlejším domě koleje jezuitské. Čemuž, jak se zdá, dotčený přednosta koleje jezuitské se byl vzpíral. Zvoněno budiš budoucně jenom na poplach, nače se zhromáždí jednotlivé sbory na místech jim vykázaný. Dne 27. července začala zuřiti červenka, horší to druh úplavice, kterážto hrozná nemoc dráhně obětí v obleženém městě pohltila. Voják od pluku Dupiniho, jenž zastřelil svého desátníka, zůstal až do večera na šibenici viseti, načež z rozkazu kaplířova mrtvola sňata a do Dunaje hozena byla. Dne 28. července sděluje tajná rada deputovaných radě městské, že se chce Starnberg spokojiti denně s 400 muži a ti, že mají při hradební práci setrvati 24 hodin. Od 2. hodiny spoledne až do 2. hodiny spoledne. Velitel města si stěžoval u deputovaných, že bývá příčně řemeslníků, povozu a rozličných zásob jako sudů, železa, dříví a jiných dosti velký zmatek. Rozhodnuto, že péče o tyto věci bude vznesena na zvláštního zřízence. Dále prý, stěžuje si Starhemberg, městští konstáblové, čili dělostřelci, nebývají poslušní svých představených, což prý by mělo být napraveno nějakým trestem, aby stráže nezůstávaly prázdny a mužstvo se včas dostavovalo. To vše napotom prostřednictvím městské rady od tajného sboru deputovaných napraveno bylo. Tehdáž nařízeno též ženštinám zahálčivě po ulicích chodícím čištění ulice. Je zajisté pozoruhodno, že se hrabě Starhemberg se svými stížnosti obrací ku sboru deputovaných, tedy vlastně hraběti Kaplíři, kterýž je tudíž prostředníkem mezi ním a měšťanstvem vídeňským. Dne 29. července sbírali zvláštní komisaři po domech slavníky pro raněné a k vytírání děl. Dne 31. července bylo měšťanstvo nezvyklou službou vojenskou již tak zemdlené a epidemií co do počtu tolik stenčené, že vysíláno k hrazení už jen 300 mužů, a to jen od 6. hodině raní až do 6. hodiny večerní. Dne 1. srpna žádá městská rada tajné deputované, aby zastavili předkup ženám vojensk, aby k odvrácení hrozící drahoty vydali sazbu pro potraviny, jakož i za to, aby soldateska ukořistěné voli řezníkům za levný peníz prodávala. Katovi nařízeno, aby vyhnal ze města koně pána nemajícího a po ulicích volně pobíhající. Ku pohřbívání císařských vojáků a Turků jsou krypty a jiná místa vykázána. Totiž bujaří studenti při jednom z výpadů odňali Turků zvláště mnoho buvolů, které přivlekli do města. Dva kněží tovaristva Ježíšova obzírali krajinu a pohyby vojska tureckého z věže svatoštěpánské, napsavše pozorování učiněná na cedulky, schodili je dolů, z nichž jedna hraběti Kaplíři, druhá hraběti Starhembergovi a třetí purkmistrovi donesena. Uvažujíce tajní radové deputovaní, že raněným a nemocným vojínům je třeba příkrmu, nařídili prohlídku u krupařů a kupců malý, kde nějaké vařivo, jako hrách, čočku, kroupy a zvláště rýži. Městská rada ustanovivš za nalezené vařivo slušnou cenu, aby i kupující, i prodávači obstáti mohli. Vedle péče o raněné vojiny shledává se i tu opět rozvážlivost, spravedlivost a humanita Kaplířova. Lékař, jenž bude od medicínské fakulty naznačen k léčení vojinu, přihlásíš se, tak zněl rozkaz deputovaných, o služné u pana Belšampa, kterému přirozeně přiděleny věci finanční. Na dobe blíže hradeb připevněny pánve s rozžatou smůlou k osvícení příkop obyčejného to bojiště. Dne 4. srpna rozhlašuje velitel rozhodnutí rezolucí sboru deputovaných, že se mají pluky ve Vídni zůstávající novým odvodem doplniti, kdo prý by se dal najati, obdrží 3 tolary na ruku a může po ukončeném obležení k své žádosti propuštěn býti. Deputovaní si žádají zprávy, kolik měšťanstva se může ještě postaviti, ještě velikými ztráty skleslý počet mužstva až na 1980. Byli vyzváni k obraně města i řezníci a pekaři. Dne 5. srpna žádají deputovaní na městské radě opět zevrubný výkaz zůstávajícího mužstva z měšťanstva, 200 mužů má být pohotově pro případ požáru, práporní stráže netřeba. Ani měšťané vytáhnou jako vojáci pro větší nadšení z prápory na hradby. Budiž deputovaným podána specifikace setniny řeznické a pekařské i svobodné setniny Ambrože Franka. Ještě se ve městě pořád ještě nacházelo mnoho toulavé a skryté lůzy, nařízeno, aby tito lidé popsáni byli a i aby přechovávání jejich náležitě se potrestalo. Děkan fakulty lékařské se má s purkmistrem raditi v příčině Červenky. Vedle dobrého zdání velitelova ustanovili deputovaní radové je u dra Jana, doktora Jana Jakuba Hojterera richtářem při pluku stráže městské a medicínského doktora Pfána lékařem téže městské stráže, což sděleno veliteli. Notář knížecí konzistoře Pasovské nechce dát v zahrádce dvora Pasovského kopati pohřebiště, nemoha prý toho dovoliti bez degretu tajného sboru deputovaný, píše Hoke na straně 95. Sazba na potraviny od tajného sboru deputovaných potvrzena dne 6. srpna s výhrůžkou, že překročení trestem a zabavením stíháno bude. Není to poslední zásluha Kaplířova, že celkem nebylo velké drahoty ve Vídni obležené. Tak placeno. 1 libra hovězího masa 6 krejcarů, 1 libra telecího 9 krejcarů, 1 libra vepřového 8 krejcarů, 1 libra skopového 6 krejcarů, más vína letošního a starého 3, 6 a nejlepšího 8 až 10 krejcarů, za pecen chleba 3 libry těžký 4 a 6 krejcarů, 1 libra čerstvého másla 15 krejcarů, měřice ovsa 36 krejcarů, 1 osmina bílé mouky 24 krejcarů, 1 osmina krupičné mouky 18 krejcarů, 1 osmina režné mouky 17 krejcarů a tak dále. Dále nařízeno, aby každý z obránců, kdo by se v seznamu setníkovu jako nemocný vyznačen byl, lékařským vysvědčením se vykázati musel. Dne 7. srpna rozkázali deputovaní radové, aby ubozí lidé, chudí nebo červenkou nemocní na ulicích a náměstích leželi, neodkladně odstraněni a do Pasovského dvora blíže Nové brány přeneseni byli. Fakultě lékařské uloženo, aby se častěji radila s purkmistrem, jak zameziti šíření moru. Děkan fakulty, doktor Štumpf a celá komisí lékařů a radních shledali různé příčiny nemoci, ale i prostředky prezervativní. Mnozí lidé nezvyklí stravě hrubé a jednostejné jedí prý nyní černý nevypečený komisárek, nasolené uzolené maso a sanečky od vojaček prodávané, načež prý se napijou vody neb kyselého vína, z čeho prý salcedo a korupcio viscerum a neb nevyleženého, sotva schlazeného piva. Nečistotě prý se při branách zavřených nedá zcela zameziti. Mimo to prý leží po ulicích nemocní, z níž krev vychází a z toho puchu prý se lidem kolem jdoucí nakazí. Vojáci pak a markitáni rozlevají po ulicích krev z dobytka zabitého, z čehož horkem vzniká nezdravý zápach. Nejsou se zvyklí přebývat i ve městě uzavřeném, jsou prý mnozí obyvatelé zužování hrůzou, hořem a zármutkem. Přičiněním deputovaných jsou hlavní příčiny moru odstraněny, jest pečováno lékaři i duchovními o tělesné a duševní potřeby lidu i učiněno vůbec vše, čehož třeba k ulevení v tísni tak veliké, kdy vojna, hlad i mor zároveň hrozili záhubou. K pálení uhlí sebrány po městě z polovice zásoby dříví bukového, dubového a jilmového. Dne 8. srpna vypraven zvláštní posel v tureckém oděvu poručík Gregorovič, jemuž za to slíbená hodnost setníka, s listy hraběte kaplíře k vévodovi Lotrinskému. Jakýsi Otto Ferdinand Bohumil hrabě Volkra sliboval, že svými vynálezy způsobí nepříteli velikou škodu. Chtěli nákladem nevelikým ulíti mnoho tisíc granátů a zhotoviti jakous novou ruční zbraň, kteréž prý každý sedlák dovede užívat. Vynález se byl vyzván, aby své návrhy důvěrně sdělil buď s hrabětem Kaplířem, aneb s hrabětem Starhembergem. A toho dne hrabě Starhemberg, upoután na lože sklíčen sa nebezpečnou úplavicí, a opustil lože teprve 19. srpna. Současně dne 12. srpna roztonal se hrabě Down opět na úplavici. Snad i tehdáž hrabě Kaplíř zastupoval a nahražoval alespoň částečně činnost Starhembergovu, ačkoliv se naše prameny o tom nezmiňují. Dne 9. srpna žádala městská rada velitele, aby měšťanům nebyla vykázaná místa nejnebezpečnější, načež Starhemberg slíbil, že podle možností jich šetřiti bude. Kolegium deputovaných nařídilo úplné oddělení lidí červenkou nemocných, čištění a proplakování žlabů a ustanovilo pro přeplnění dřívějšího hřbitova za pohřebiště starý hřbitov u Augustinián. Avšak vojáci kladli z pohodlí mrtvoly na hřbitov u svatého Štěpána, nechtít se je k Augustiniánům donášeti. Teprve když tajní deputovaní dne 10. srpna připomenuli veliteli rozkaz svůj, věc byla napravena. Dne 11. srpna zatčen Špehoun a vězněn, až by vysoké generálstvo se usneslo na rozsudku degretním. Téhož dne pochválil tajný sbor deputovaných městskou radu za opatření proti moru učiněná, dokládá je, že co do opatřování nemocných, duchovními lékaři a jinými, lze celkem zachovávat i způsobu užitého v čase moru z roku 1679. Ostatně prý tajný sbor deputovaných veliteli hraběti Starhembergovi již poslal nařízení v příčině odstranění pouliční neřesti zhora zmíněných od vojáků a vojaček na újmu zdraví páchané i učinil prý k témuž veliteli města zároveň příkaz, aby vojáci nepochovávali u svatého Štěpána, nýbrž na místě tomu určené. Mohli tajný sbor deputovaných hraběti Starhembergovi rozkaz připomínati, nařizovati a přikazovati, tož byl, alespoň v jistých věcech, velitel města sboru vůbec a zvláště předsedovi sboru hraběti Kaplíři podřízen. Toho dne okolo 13. srpna zmíralo červenkou denně asi 20 až 30 osob. Dne 13. srpna byl k hraběti Kaplíři povolán Jiří František Kolčický, rodák Samborský. Současníci jej nazývají rádcem, tedy rejc. Bývalý tlumočník východní společnosti, potom měšťan v Leopoldově a člen svobodné setniny Frankovi, jenž napotom popis své cesty vydal tiskem. A vyzván byl, aby donesl listy k vévodovi Lotrinskému za přiměřenou odměnu. Obdržel potom od obce opuštěný dům, kde zřídil první vídeňskou kavárnu. Obdržel listy a průvodní list od hrabě Kaplíře v noci odcházel Kolčický, jenž prý slavnějšího jména dosáhl než Marcus Curtius v Římě a Kodros v Aténách. Prospěvující Kolčický a Michajlovič turecké písničky a sbírající hrozně i jiné ovoce dostali se k stanu tureckého hodnostáře, který je vyčastoval kávou. Z ostrova Stromovým porostlého naproti Kálenbergdorfelu stříleno na naše posly, za Turky přestrojené. Když ale tvrdili, že jsou z Vídně vysláni, tázal se jich richtář Nauzdolský, jakožto hlava uprchlíku na ostrově skrytých, mají-li co z písemného. Načež Kolčický ukázal jemu průvodní list od hraběte Kaplíře udělaný. Nyní byli radostně uvítáni, hostěni a s velikou poctou přijati i propuštěni. Thank you.
hrdinů, plivání na pomníky stává se normou všedních dnů. Stín už zpívají otazníky, určené osnovy a doktríny a spousta lží, co šíří kmeti, uměním nazývat i latríny a přetvářet i sny našich dětí.
Neberte nám naší víru, neberte nám naší víru.